Saluton Eva.
Saluton Johannes.
Pri kio ni parolos hodiaŭ?
Pri logiko.
Do ek al la kernpunkto. Bonvenon estas la cent trideka eldono de la kernpunkto kaj ni ne plu estas en la Chaos Communica Kongreso. Ĉar do estas multe pli mallaŭte ĉi tie kie ni nun estas. Ni estas
sed tamen eble aŭskultantoj aŭdos iom da fona bruo, ĉar ni tamen ne estas en nia hejma studio.
Jes, ni estas en la novjara renkontiĝo en Saarbrücken, mia denaska urbo fakte, mia deven urbo, kai estas ĉi tie en la junular gastejo, kai eble vi aŭdas ian fonan muzikon, estas grupo tie kiu kantas, kai jes ni
denove, kai jes ĉiuj ne aŭskultantoj povas diveni, se ni estas en ia renkontiĝo, tiam ni ne estas ĉi tie solaj.
Yes, ni havas gaston, do ni simple venis, kai rigardis kiai interesse homoj ĉi tie estis, kai ni
provis. Estas sufiĉe multe interesse homoj.
Kai la unua, kion ni kaptis, estas Markus Kramer. Saluton, Markus.
Saluton, Johannes. Saluton, Eva.
Yes, kai, do, ĉu vi povas iomete rakonti pri vi, kion vi faras?
Do, mi estas, yes, mi devenas de Germanujo kaj Argentino kaj nun loĝas en Luksemburgo kaj tie mi laboras ĉe la universitato kiel esploristo kaj do mi doktoriĝis pri matematiko antaŭe en la universitato de Bonno en Germanujo kaj nun laboras en la komputurscienca fako kaj mia specialiĝo estas logiko. Kaj bone, ni multe parolas pri kio tio estas, sed la interesa afero estas ke logiko estas ia senza ponto inter diversaj fakoj, inter matematiko, filozofio, komputoscienco kaj iugrade ankaŭ lingvoscienco, kaj mi esploris ĉiujn ĉi ligojn al aliaj fakoj kaj povus iom paroli pri tio.
Kai en la Esperanto mondo vi estas ja konata kiel akademiano, ĉu ne?
Yes, tio tio estas vera. Mi estas membro de la Akademio de Esperanto ekde 2010 kaj verŝajne estas tiam, kiam mi estis elektita, mi verŝajne estis la dua plej juna akademiano iam ajn, do nur Jorge Camacho estis ĉe sia elektiĝo en la 90 jaroj kelkajn monatojn pli juna ol mi ĉe mia elektiĝo. Do mi estis 22-jaraĝa, kiam mi iĝis akademiano.
Kaj mi ankoraŭ revenas al tiu punkto, ke vi diris, ke vi estas ligita al Germanio kaj al Argentino, ĉar verŝajne kiam mi komencos kun logiko, ne plu estas tempo reveni al tiu punkto. Do ĉu Germanio estas via naskiĝlando aŭ Argentino, aŭ kio estas tiu ligo inter tiu du landoj?
Do fakte naskiĝlando estas Argentino. Do tiutempe mia patro fakte laboris en Egiptujo, do tio estis mia unua loĝlando, sed tamen mi naskiĝis en Argentino. Iom malsimpla historio, sed mi ankaŭ vivis iom en Argentino kiel eta infano. Miaj gepatroj estis germandevenaj argentinanoj, do ili kreskis en Argentino, konatiĝis en Argentino, sed ili havis germandevenajn gepatrojn. Kaj bone, kiam mi estis kvinjaraĝa, ni translokiĝis al Germanujo, kaj ekde tiam mi kreskis en Germanujo. Do mi estas laŭ tio, kiel mi kreskis, multe pli germana ol argentina, fakte.
Kaj kie estas estas via ligo al la lingvo, ĉu germana estas via denaska lingvo?
Jes, la ĉefa. Do mi denaske lernis.
Ĉu vi lernis fakte plurajn lingvojn kiel infano?
Yes, tri kiel infano. Do mi lernis unue la germana kaj hispanan paralele de miaj gepatroj. Pli malpli ili decidis, ke la panjo parolu hispanan, la paĉjo la germanan, sed ili ankaŭ multe miksis. poste do iam kiam ni loĝis en Argentino kaj mi iris al la infanvartejo tie hispanlingva ili decidis pli bone ĉiam pro li germanan hejme por ne tro perdi tion kaj tiam ekde tiam ĉiam la germana estis la sola hejma lingvo poste ni estis ankoraŭ unu kaj duan jaron en Brazilo do aldoniĝis ankaŭ la portugala dumtempe kiu tamen perdiĝis poste kaj poste en Germanujo mi parolis la germanan hejme kaj germanan en lernejo kaj preskaŭ tute perdis ambaŭ lingvojn portugalan kaj hispanan sed iam ĉar mi daŭre ofte vizitis Argentinon ferie havis familianojn tie iam reinteresiĝis pri la hispana lingvo kiel adoleskanto kaj komencis relerni ĝin kaj tiam fakte ege rapide progresis kiam mi vere komencis okupiĝi pri ĝi serioze mi rapidege progresis ĉar iel ĝi ne estis perdita ĝi simple estis iel malaktivigita sed mi daŭre povis ĝin
aktivi mi ĉiam diras la unu lingvo kaŝiĝas malantaŭ la alia
jes ĝi enfuis min eĉ kiam mi ne plu povis paroli ĝin ĝi daŭre influis mian uzon de la germana mi havis mi longe prononcis la ron do tiel kiel mi nun faras en Esperanto kun tiu langopinta vibro kiu do almenaŭ mia parto de Germanujo tute ne ekzistas kaj kiu estas normala en la hispana kaj mi longe kapablis nur tiel prononci la ron kaj eĉ kiam mi tute ne povis diri tutan frason en la hispana.
Do mi fakte nun ti venis ke demandis pri tio ĉar mi divenis ke via aliro al logiko estis ruse tra la lingvoj, ĉar kiam vi menciis ke vi kiel infano lernis plurajn lingvojn, do mi pensis ke eble tio estas via enirpunkto al la logiko tra la lingvoj kaj tra la diversaj logikoj ene de la lingvoj, ĉar diversaj lingvoj uzas logikon iomete diverse.
Yes.
Divers maniere. Do, sed mi ne scias, ĉu mi divenis ĝuste, do kia estis via aliro al logiko?
Do, fakte estis pluraj aferoj, kiuj kuniĝis kaj puŝis min en tiun direkton. Do, unu afero, do bone, vi ĝuste menciis tiun interesiĝon pri lingvoj. Do, mi jam kreskis iel kun pluraj lingvoj, kvankam iuj malaktiviĝis intertempe, sed poste mi ankaŭ kun 16 jaroj malkovris Esperanton kaj tre interesiĝis pri tio kaj ĝenerale tiam havis fortan intereson pri lingvoj kaj gramatiko kaj fakte mi havis ĝuste tiun logikan aliron de lingvoj do mi ĉiam diris kaj mi daŭre diras fakte kvankam mi parolas multajn lingvojn ke mi ne vere havas tre bonan kapablon lerni lingvon en tiu senco kiel aliaj homoj simple facile kaptas la aur facile havas ian intuition por iu fremda lingvo tion mi ne tiel facile atingas et mio kiun mi yes facile atingas esas bone kompreni la gramatikon no tio ĉiam por mi estis facile kiam aliaj kiam mi lernis la latinan en la lernejo ekzemple aliaj lernantoj baraktis pri tiuj gramatikaĵoj por mi tio estis simple logika sistemo kiun mi facile komprenis do tio estis bona kaj ĉiukaze mi estis ankaŭ ĉiam matematikema do mi ekde la unua jaro de mia ekde la unua jaro de la bazlernejo mi jam diris ke mi studos matematikon universitate kaj tie fakte efektiviĝis kaj mi ĉiam estis entusiasma pri matematiko kaj bona en matematiko en la lernejo kaj do tie sed kiam mi estis jam proksime al la lernejo finiĝo mi iel sentis la emon ne nur fari matematikon universitate mi volis fari iom pli kaj bone mi ankaŭ pripensis lingvosciencon sed fine mi trovis tiun eblon studi kombinon matematikon filozofion kiu estis quasi iu stud kombino kiu certaj universitatoj en Britujo tiel proponis kaj do mi finfine akiris eĉ post do lokon por studi en Oksfordo matematikon kaj filozofion do tiel tion mi studis universitate por la bakalaŭro kaj magistro kaj tiam simple logiko estis la natura ponto inter la du fakoj ĉar mi volis iel fari iun kiu rilatas al ambaŭ fakoj kaj logiko estas iel jes ĝuste tia.
Do la ponto inter plurai sciencoj vi diris do kio estas la scienco inter kio la logiko estas la ponto aŭ la komuna bazo eble aŭ
jes do fakte jes do estas tradizie oni consideris logicon parto de filosofio. Mm. Se fakte tutte tutte tradizie presque ciu esis parto de filosofio, crom eble medicino kaj
ma fakte anche medicino oni povas consideri yeah. kiel kiel ien yes. Parton de logiko, ĉar ili ankaŭ filosofio pardon.
Estas ja ankaŭ tiu tiu fama ĵurnalo tiu filmak kiu ankaŭ publikigas fizikajn aferojn. Nu jes. Tiu historia tradicio.
Nu tiu kaze. Kio estas logiko por vi aŭ kio vi percepis logikon?
Mi devas eble iom klarigi kiel evoluis la afero. Do estis tiu Aristotelo verkis iom pri logiko, li havis tiujn rezono formojn en kiuj vi povas el iri el iuj hipotezoj kaj konkludi ion el tio. Do ekzemple vi diras Socrato estas mortema homo o mortonta homo. Ne, vi diras ciui homoi estas mortontai. Socrato estas homo, do Socrato estas mortonta. Mm-hmm. Tiu rezon formo estas unu el la multaj rezon formoj kiujn prescribis Aristotelo kaj tiu non studis dum du mil jaroj post li kaj tio estis kiu non dum longa tempo konsideris logiko kaj iam venis tiu punkto en la deknaŭa jarcento kiam matematikistoj sentis la bezonon pli precizigi sian laboron do ili jam havis tiun metodon de pruvoj ili ne simple kalkulis sed ili ankaŭ pruvis iujn teoremojn iujn asertojn pri matematikaj ekzemple pri nombroj aŭ pri geometrio tiel plu kiel la teoremo de Pitagoro kaj oni povas diversmaniere pruvi tiajn teoremojn kaj iam tamen ili pro iom malpreciza labormetodo ili eniris en iajn paradoksojn ili ŝajne pruvis iun aferon sed ankaŭ pruvis la malon ŝajne do kaj ne estis tute klare kiu pruvo estas ĝusta kaj kiu malĝusta
ĉu estas ja facile klarigebla ekzemplo por tio ke oni pruvis ion kaj samtempe la malon
ĉu la testudo kaj la kuniklo ne estas tiu ekzemplo
do estas rilatas al tiaj aferoj ĉar ĝi rilatas al tio kiam oni komencis tiun do esis tiu nova metodo kiun samtempe inventis Neutono kaj Leibnizo do esis do tiu kiun oni nomas do latinece infinitissima kalkulo aŭ eble pli esperantece oni povus diri malfiniona aŭ senfinezona kalkulo do estas tio ke vi havas kvazaŭ senfine malgrandajn aferojn do estas kvazaŭ estas
oni ĉiam povas dividi la pecojn
kaj vi kalkulas per tio por kalkuli kiel aferoj ŝanĝiĝas kontinue do ne abrupte ŝanĝiĝas sed ili kontinue ŝanĝiĝas ekzemple kiam vi moviĝas via pozicio kvazaŭ kontinue ŝanĝiĝas de unu loko al alia aŭ via rapideco povas ŝanĝiĝi pro akceliĝo aŭ malakceliĝo tion ili priskribis kaj kiam ili faris tion ili tamen uzis tiun senfine malgrandajn nombrojn kvazaŭ kaj ili tamen ne havis precizan teorion por tio ili simple faris iel laŭ iuj malprecizaj metodoj kiuj ĝenerale bone funkciis sed iam ili eniris iujn paradoksojn pri tio.
Nur por klarigi tion senfinece malgrandaj tiu koncepto. Do se oni veturas per aŭto ekzemple de Saarbrücken al Luxemburgo, tio estas pli malalti 100 kilometroj, kaj oni povas mezuri kiom da tempo mi bezonas kaj kalkuli la rapidezon, sed tio ja nur estas la averaĝa rapidezo.
Yes.
Kaj do tiam mi diras, mi ne kalkulas en 100 kilometroj, sed nur en 1 kilometro, kaj tiam mi ankaŭ havas nur la averaĝan rapidezon, kaj tio koncepto de kiun Neutono kaj Leibnizo inventis, estas kiel matematike priskribi tion, sed tiuj pecoj fariĝas pli kaj senfinie malgrandaj, kiel oni tion matematike povas priskribi. Tio estas
ekzemplo.
Tio ja estis sufiĉe granda revolucio en la matematiko.
Yes, certe. Estis granda revolucio kaj ĝi ekigis multe da esploro pri tiu temo, sed ankaŭ iam la homoj sentis la bezonon je pli da precizeco en tio. La maniero kiel Newtono kaj Leibniz faris estis iel malpreciza el moderna vidpunkto, kaj iam venis homoj kiel unue. Kaj fakte unu ekzemplo de tia paradokso estis la fama matematikisto franca Cauchy, kiu fakte kontribuis al la pli precizigo de tiu metodo, sed li faris mem ian eraron. Do io, kiun oni nuntempe konsideras eraro, li tamen ŝajnis pensis, ke li pruvis tion, kaj tio estis ĉar iel oni ne sufiĉe atente uzis tiun modernan metodon, kaj tiam oni sentis la bezonon pli precizigi, kaj tiu bezono pli precizigi kondukis la matematikistojn al la metodo de logiko finfine. Kaj tie jes, do kiel okazis tio? Do estis pluraj aferoj, kiuj okazis pli malpli paralele, sed estis unu grava persono tie, estis Gottlob Frege, kiu fakte estis profesoro pri matematiko en Germanujo, sed kiu famiĝis poste ĉefe en filozofio, ĉar li verkis pri tio kiel kapti tiun logikon kiun uzas matematikistoj en siaj pruvoj en iu tute formala sistemo, do estas kvazaŭ iu tute mekanika sistemo, do vi povas kvazaŭ estas kvazaŭ iu formala lingvaĵo, iuj simboloj kiujn vi devas tute rigore laŭ certaj reguloj uzi kaj nur tiel. Kai ech do el moderna vidpunkto ni povas diri ech simpla komputila programo povas kontroli ĉu vi simple ĝuste uzas aŭ ne. Kai li priskribis kiel oni povas uzi tian formalan lingvaĵon por esprimi ideojn en tre preciza maniero kai por skribi pruvojn en tre preciza maniero. Kai poste oni perfektigis lian sistemon en la komenco de la 20 jarcento. Kaj tiel estiĝis la matematika logiko, estas ĝis nun estas unu parto de la moderna matematiko. Samtempe aperis ankaŭ estis ankaŭ diversaj filozofoj, kiuj interesiĝis pri tio kaj kiuj provis apliki tiun logikan pensmanieron al la analizado de filozofiaj problemoj. Komence estis relative multaj germanlingvaj filozofoj kiel do Frege mem kaj do iu sense li ankaŭ estis filozofo kvankam ĉefe matematikisto, Carnap, Wittgenstein en sia komenca periodo kaj aliaj kaj iam tamen tiu logika aliro al filozofio transiris al la angla lingva mondo, kaj ĉefe dum la 20 jarcento estis ĉefe afero de la angla lingva mondo, oni nomas tion analiza filozofio. Kaj ĝi uzas pli multe uzas tiajn logiko bazitajn metodojn ol la tiel nomata kontinenta filozofio, kiu dum la dudeka jarcento estis iom aparta de en la kontinenta Eŭropo kaj ne kaj estis iel apartigita de la angla lingva filozofio. Kaj do tiu kontinenta filozofio ne tiom uzis la logikajn metodojn, sed la angla lingva filozofio tre multe. Kaj nun tempe la afero komencas miksiĝi iom, kaj oni havas ankaŭ pli multe de tiu logiko bazita analiza filozofio en kontinenta Eŭropo ekzemple ankaŭ.
Kaj kion faras tiu logika scienco? Kio estas kion oni atingis per tiu logiko? Kio estas kion ĝi kontribuis? Estas ja tia ekzemploj.
Jes, certe. Do praktika kontribuoj certe estas do ĉefe en komputoscienco, fakte ĝi estas tre grava faco en la applicado de scienzo, kai en computer scienzo oni multe usas facte metodon de logico, iam la comenzo de computer scienzo, do exemple Alan Turing, pri cui vi certe audis, tiu fama brita computer scienzisto, pioniro de la computer scienzo, ni povas diri post la dua mondmilito, li mem do esis lerninta tiun metodojn de logiko de iu fama logikisto de lia tempo kaj aplikis tion en sia evoluigado de la fundamento de la computerscienza, okay?
Do mi imagas la logikon kiel kvazaŭ programlingvo por komputilo estas uzata de homoj, ke ĉiam estas ia, se estas tiel, tiam estas io alia aŭ ia tiel ligas la fakte montras la vojon de la pensoj. Ĉu mi tion bone komprenas? Ĉu vi?
Jes, pli malpli tiel. Do ĝi estas en tiu senco simila al programlingvo, ĉar oni havas tiujn formalajn lingvojn aŭ logikajn lingvojn, kiuj fakte jes estas ĝuste io simila al programlingvoj. Ili estas tute precize difinitaj, do ne kiel homaj lingvoj, kiuj ne havas ian precizan difinon. Sed tute precize difinitaj lingvoj, kaj la ideo estas, ke ili iel reprezentas iun aspekton de homa pensmaniero. Do en tiu matematika logiko temas ĉefe pri tiu matematika pensmaniero, sed ekzistas aliaj sistemoj, logiko sistemoj, kiuj celas iun aliajn do aŭ metodojn depend aŭ pens metodojn, kiujn oni uzas en aliaj kampoj, ankaŭ kapti iel. Do ekzemple tempo logikoj, kiuj provas kapti kiel ni rezonas pri tempo, kaj do diversa en tien aferon. Do estas tiu nomata modala logiko, estas io tre grava, kie temas pri tio kio estas ebla, kio estas ne ebla, kaj kiel oni rezonas pri tiaj aferoj, kaj aŭ ankaŭ pri tio kiel oni rezonas pri la scio. Do ekzemple se mi diras al vi do estas tiaj famaj ekzemploj, ekzemple se vi havas grupon de tri infanoj, ni imagu, kaj vi diras al ili do ili ĉiuj povas vidi la vizaĝon unu de la alia, sed ne sian propran vizaĝon, kaj vi diras al ili almenaŭ unu el vi havas malpuraĵon en la vizaĝo, kaj tiam vi diras al ili: do tiu, kiu nun scias ke li havas malpuraĵon en la vizaĝo, venu al mi, aŭ leviĝu, aŭ io tia. Kaj bone, vi imagu, ke la infanoj povas tute logike rezonas. Tiam fakte devus esti tiel, ke kiam vi trian fojon tion diras, tiam ĉiuj tri devus leviĝi, kaj tio estas io kio sekvas el tiu logika pensmaniero, ĉar do vi povas eble unue imagi kun du infanoj, vi havas vi diras al ili almenaŭ unu el vi estas malpuraj en la vizaĝo, do ĉiu vidas la alian kun la malpureco, kaj pensas: do bone, ĉiukaze mi sciis la alia estas malpura, do mi sciis ke almenaŭ unu estas malpura. Do mi nenion novan scias per tio. Sed tiam vi petas ke tiuj, kiuj scias, ke ili leviĝu, neniu leviĝas, kaj tiam poste oni povas rezoni: la alia ne leviĝis, aŭ la alia ne sciis. Alia vidis ankaŭ, ke mi havas malpuraĝon, alikaze li devus leviĝi. Se mi ne havas malpuraĝon, li devus leviĝi. Kaj
estas ekzakte unu, ĉar se estas almenaŭ unu, tiam oni vidas, ke la alia estas malpura, kaj tiam mi ne certas pri mi mem.
Ne, estas almenaŭ unu, vi diras
almenaŭ unu, ĉar se estas nur unu, tiam estas tiu, kiu havas malpuraĝon. Kaj se vi vidas,
se estas nur unu, kaj mi vidas, ke la alia estas malpura, tiam mi scias, ke mi estas estas pura.
Do ni ludu, estas eble ludu infanoj. Ni ludu infanoj, ni estas tri. Kaj mi vidas Markus kaj Johannes, kaj Johannes havas malpuraĵon en la vizaĝo. Kaj tiam mi vidas, ke li havas malpuraĵon. Tio signifas, ke li havas malpuraĵon, do ne mi. Sed estas almenaŭ unu, tiam povus esti ankaŭ mi. Sed se vi ne leviĝas, do se estas vi nur unu, kiu havas malpuraĵon, tio signifas, ke ni du ne, kaj tiam vi devas jam scii, ke li havas malpuraĵon, kaj leviĝi.
Kaj
se vi ne leviĝas, tiam mi povas esti konvinkita pri tio, ke li ne havas, mi vidas, ke li ne havas malpuraĵon, vi havas malpuraĵon, kaj tiam mi devas havi malpuraĵon, ĉar vi ne leviĝis.
Jes, kaj tio funkcias por laŭplaĉe multaj infanoj, ĉar tion oni povas pruvi laŭ kompleta indukcio.
Jes, ĝuste, laŭ tiu matematika indukto oni povas pruvi, ke se vi havas no infano, do no estas iu natura nombro, tiam vi devas no foje diri leviĝu tiu kiu scias, kaj tiam post no foje li devas ĉiuj leviĝi. Se li sufiĉe bone kapablas
memori tion kaj kalkuli.
Jes, jes, do tio estas tiam la supozo. Kaj do tio do ŝajnas kvazaŭ ĝi estas ia neserioza racconto simple sed fakte tiai exemploi estas ege gravai por logico por cer ni povas unu flanke ni povas simple neformale rezoni pri tio kiel ni ĵus faris inter ni sed ali flanke oni povas evoluigi tiajn logico sistemojn kie oni povas tian metodon de tian manieron de rezonado kiun ni ĵus faris fari tute formale tiel ke estas kvazaŭ vi havas iun regulojn kiu estas permesita rezon paŝo de unu hipotezo al iu konkludo kaj tiam vi povas fari plu en tiajn paŝojn sinsekve kaj vi devas veni de tiuj hipotezoj kiun mi rakontis komence al tiu konkludo ke post tri fojoj ĉiuj tri leviĝos ekzemple.
Mi havas tusan demandon. Se logiko kalkulas kun tiaj ekzemploj, kun tiaj ludoj, kiel ni faris nun, sed tiam logiko ĉiam kalkulas ankaŭ kun la hipotezo, ke ĉiuj membroj de tiu grupo agas ĝuste.
Jes, fakte tio estas grava
problemo. Tiun problemon kaj kapablas sekvi tiujn logikajn partojn. Sed
tre bone vin rimarkis. Tre bone, ĉar jes, tion vi tre bone rimarkis, ke tio fakte estas problemo, kiun certe oni jam havas ankaŭ iujn metodojn por alfronti tiun problemon, sed estas fakte ĝi kaŭzas egajn malsimplaĵojn. Do ekzistas tiaj pli simplaj sistemoj por do tio nomiĝas epistemologiaj logikoj, do tiaj logikoj por rezoni pri la scio de diversaj personoj kaj tiel plu, kaj la plej simplaj sistemoj por tiaj epistemologia logiko ĉiuj havas tiun econ ke oni supozas ke ĉiu homo aŭ ĉiu mi dirus aganto povus ankaŭ esti ofte oni ja ankaŭ aplikas tion al artefarita inteligenteco, do povus esti ankaŭ robotoj aŭ io tia, kiuj scias ion, kaj oni supozas en tiuj simplaj sistemoj, oni simple supozas ke ĉiu aganto havas kvazaŭ perfektan rezonkapablon. Kai do se vi ion scias kai el tio kin vi scias oni povas dedukti ion per logika metodo tiam ankaŭ vi konas tion konkludon do tio estas ĝenerale la supozo en tiuj simplaj sistemoj poste ekzistas ĉar tio bone por ke kai aplikoj eble ne tro gravas sed por ke kai aplikoj de logiko tio tamen gravas ke vere homoj kai ankaŭ robotoj fakte ne povas ĉiam koni ĉiujn konkludojn de tio kiun li jam scias, do pro tio oni ankaŭ havas iujn aliajn pli malsimplajn sistemojn kiuj povas kapti tion, sed estas tio vere estas malsimplaĵo kiu vere kaŭzas problemojn.
Ĉu tio daŭre estus en la kampo de logiko, aŭ ĉu logiko restas en tiu ideala mondo, tie funkcias logiko kaj tiam estas la alia kampo, kiu matematiko aŭ komputiscienco, kiu kalkulas ankaŭ kun tiuj eraraj momentoj aŭ
elementoj. Ja, do logiko certe emas esi precizema, sed oni povas ankaŭ provi, do kien logikistoj provas estas kapti tiun kvazaŭ malperfektecon de la homaj aŭ robotaj agantoj ankaŭ per tute precizaj metodoj, do vi kvazaŭ provas evoluigi iun sistemon, kiu diras, do bone, eble nu eble sub certaj kondiĉoj en certaj simplaj kazoj vi povas supozi ĉiam ke oni logike rezonas ke ĝis iu limo ke poste ne plu poste povas esti ĝuste aŭ ne ĝuste simple oni ne povas diri do ekzemple tio sed kompreneble praktike okazas io multe pli malsimpla ĉar praktike do ni havas iajn kapablojn kiujn ni uzas en simplaj situacioj ni uzas ilin tute bone, en pli malsimplaj tiom ne jam dependas, kiom ni koncentriĝas, kiom ni pripensas kiom atenta ni estas kaj tion tamen logiko ne povas vere bone kapti do tion jes tion ke ni foje ĝuste ofte ĝuste rezonas sed foje faras erarojn tion tio estas eble iom ekster la campo de logiko do tio oni jam eniras en jes fakte do estas ankaŭ tiu campo de tiu parto de computo scienco ke nomiĝas artefarita intelligentezza. Do vi havis iun
yes, ni iam parolis
tio iam en via podcast ĉu ne do yes do bone tie estas ankaŭ diversaj aliroj estas tiu nuntempe superrega aliro de maŝina lernado aŭ neuronaj retoj sed ekzistas ankaŭ tiu aliro kiu estas pli proksima al logiko kiu nomiĝas scio reprezentado au pli generale tio representado kaj rezonado kaj tio estas ja ege proksima al logiko se tie ankaŭ temas pri tio kiel apliki logikon en por artefarita inteligento kaj tiam oni vere povas praktike rigardi do oni eble havas iun teorian idealan modelon kaj oni tamen ankaŭ iel realigas gin en iu sistemo kaj tiam vidas bone eble ĉe la plej simpla afero ĝi vere faras tion kion diras la ideala modelo sed poste kiam oni iras al iu pli malsimpla ĝi simple provas proksimiĝi al tio sed ne ĉiam sukcesas aŭ io tia kaj tiam oni provas optimumigi tion do tio tio un ekzemplo oni povas fari en tiu kampo jes
do ĉu ankoraŭ pensas ke logiko fakte povas mem stare existi sen vere aliaj kampoj, sen filozofio, sen matematiko, sen lingvistiko. Ĉu en tiu senco ekzistas ia bazo, tio estas logiko. Aŭ ĉu ĉio devas esti fakte ligita kun aliaj kampoj?
Ja, ankaŭ bona demando. Estas interesa fenomeno ke nun tempe en universitato tra la mondo fakte generale ne ekzistas logiko kiel memstara fako do vi apenaŭ trovos do kiel kutime ĉiu universitato havas sian diversajn institutojn pri matematiko, filozofio, fiziko, lingvoscienco kaj tiel plu vi apenaŭ trovas iun lokon kie estas aparta instituto pri logiko do unu el la esetoj eble estas Universitato de Amsterdamo kiu havas iun tian sed generale ne kaj ankaŭ je la nivelo de kion vi povas studi kiam vi finas la lernejon kaj iras al universitato vi povas studi matematikon filozofion kaj eĉ nuntempe estas multaj novaj specialaj fakoj kiun oni povas studi sed logiko ekzistas nur en tre malmultaj universitatoj kiel fako aparte studebla, do kutime homoj logikistoj, kiu laboras pri logiko kiel mi, profesie esploras pri ĝi, kutime ili estas studintaj aŭ matematikon, aŭ filozofion, aŭ eble komputoscienzon, jes, aŭ malpli ofte eble lingvoscienzon, kaj aŭ iun kombino de tiuj aferoj kiel mi, sed kaj poste ni eniras logikon, sed ni ne simple studas logikon. Sed aliflanke mi pensas, ke tio estas iugrade eble simple historia hazardo. Mi ne pensas ke devus nepre esti tie. Mi pensas ke povus ankaŭ ekzisti pli memstare. Do certe ĝi estus ia teoria fako kiel matematiko kiu finfine estus aplikata pere de aliaj fakoj, sed same estas por matematiko. Matematiko rekte en la praktika vivo ne estas rekte aplikata. La apliko de matematiko ĉiam trairas tra iu alia fako kiel fiziko, inĝenierado aŭ iu alia. Kaj simile estus pri logiko, fakte. Do iu sento ni povas eĉ diri logiko povus ankaŭ esti konsiderata simple branĉo de la matematiko, sed iom speciala branĉo de la matematiko kiu okupiĝas pri rezonado. Sed ĝi estas pro tio ke ĝi estas iom speciala ke temas pri rezonado, ĝi havas fortajn ligojn al filozofio kaj komputoscienco, logiko, lingvoscienco.
Do, tiun fakon ni menciis, mi ankaŭ ŝatus iomete pli difini, ekzemple, kia spece funkcias logiko en la lingvoscienco aŭ en kelkaj tiuj, sed do ni menciis matematikon, ni menciis komputoscienzon, ni menciis lingvoscienzon. Ĉu estas ankaŭ iaj ne tiom kutimaj ligoj al aliaj aferoj? Do ekzemple, ĉu ekzistas logiko en chemio, ĉu estas logiko en biologio, aŭ ĉu estas io tia, kio ne estas tiom tiel klara ligo, sed kiu tamen ekzistas?
Yes, bona demando.
Mi havas hodiaŭ tute multe da bonaj demandoj.
Yes. Do fakte, estas ankaŭ krom tiu ligo, kiu mi menciis, estas ankoraŭ ligo al juroscienco. Do en tiu fako ankaŭ gravas, do kion oni faras tie, estas ke oni iel surbaze de do oni havas la leĝojn kiun oni devas interpreti, oni havas poste oni havas iajn kazojn ĉe la kortumoj, kie oni havas diversajn informojn, kion diras diversaj atestantoj, kion diras la akuzanto, kion diras la akuzato, kaj oni havas la diversajn leĝojn, kaj oni devas iel el ĉio ĉi eltiri iun konkludon, kaj bone kutime kompreneble tio kiel juĝistoj praktike laboras ne estas io kion oni povas perfekte kapti per logiko, ĉar ĝi estas iel uzas ian neformalajn pensmanieron, kiun ni ĝis nun ne povas iel reprodukti eĉ komputile aŭ io tia. Do ĝi ne estas io pura logiko, sed tamen la logiko povas alporti interesajn aferojn al tio, kaj ekzistas tio, kaj mi ankaŭ fakte mi havas kolegojn en mia universitato, kun kiuj mi kunlaboras, kiuj mem laboras ankaŭ pri tiu ligo al juroscienco. Kaj krom tio, mi ankoraŭ ne bone klarigis fakte kiel estas la ligo de logiko al lingvoscienco, ĉar do en lingvoscienco do unu afero estas ke en logiko ni uzas kutime tiajn formalajn lingvojn, kiu estas do kiel mi jam faris tiun bonan komparon kun programlingvoj, ili estas tie tute precizaj lingvoj, kaj oni kutime ankaŭ uzas simple iun ili do ofte estas kiel iu matematikeca simbol lingvo, oni povas ankaŭ enmeti vortojn, do simple liter kombinojn, kiuj memorigas pri iuj vortoj, eble simple por igi ĝin pli facile memorigebla por homo, sed tamen ĝi estas tute precize difinita. Sed tamen tio ja estas, pri kiu lingvo scienco interesiĝas, estas ja la homa lingvo, kaj kiel ni uzas lingvon. Sed unu el afero pri kiu lingvo scienco, almenaŭ kelkaj, interesiĝas, estas do kiel ni uzas lingvon por poste do ni iel komunikas ideon, kaj poste surbaze de tiu ideo ni rezonas, kaj surbaze de tiu rezonado ni nove diras ion novan. Kaj kiel ni faras tion sur la nivelo de homa lingvo, kaj por tion bone kompreni, unu metodo estas iel traduki de homa lingvo al ia logika lingvo, kaj la ideo tiam ĉe tiu traduko estas ke vi konservas la senton, aŭ almenaŭ konservas la plej grava in parto de la senso pri kiu vi nun okupiĝas, kaj do ni provas do evoluigi tiajn logikajn lingvojn, logiko sistemojn, kiuj povas tiel kapti naturan lingvon, kaj oni evoluigas tiajn metodojn traduki. Do kompreneble tiu traduko ne povas esti preciza, ĉar unu flanko estas kvazaŭ iu malpreciza afero, la homa lingvo, sed la alia flanko estas tute preciza, kaj oni provas iel kapti tiun ligon.
Ĉu mi bone komprenas, ekzemplo de la lingva logiko, ĉu povas esti do en la angla oni ne havas akuzativon, sed esprimas ĝin per la pozicio de vorto en la frazo. En Esperanto ni havas akuzativon, kaj tiam ni havas liberan vortordon, kaj ĉu tio estas ekzemplo de tiu lingva logiko?
Ĝi certe rilatas al tio. Do unu afero, kiun vi havas en logika lingvo, ekzemple, do tio, kiu estas transitiva verbo en homa lingvo, en logika lingvo estos nomata du argumenta predicato aŭ du argumenta rilato, char gi estas io kio iel rilatigas du agendo, exemple se vi diras mi manjas la pomon, tiam estas iel du agoj kio estas iel rilatigitaj, mi kaj la pomo, kaj bone, kaj la manĝado estas la predikato do tio kio rilatigas la du aferojn, kaj ĝi havas du argumentojn, do la argumento estas kvazaŭ la aferoj kiuj povas esti rilatigitaj tiel kaj kai bon en la logika lingvo vi simple difinus ke eble do vi povus la plaĉe fari sed ĉi tie verŝajne la natura maniero fari ĝin estas vi dirus kvazo vi havas predikaton manĝi kun du argumento ke la unua ĉiam estas la subjekto ke la dua ĉiam la objekto bone do tiel estas en via logika lingvo ke vi povas simple skribi la normala maniero skribi ĝin estas kvazo vi skribas manĝi malferma krampo mi como pomo ferma krampo kaj tiam vi havas tian formulon kaj per tio vi povas labori kaj tiam vi ne bezonas meti la no finaĵon ĉar pomo ĉar jam la fakto ke ĝi estas en la dua pozicio
montras ke aŭ pozicio aŭ la
ĝuste kaj tiel oni faros en logika lingvo kaj bone en natura lingvo do estas diversaj manieroj montri tion, kaj tiam vi devas depende de la lingvo kiun vi studas, vi devas do diversmaniere traduki el tiu natura lingvo al tiu homa lingvo al tia logika lingvo, kiu povas esti la sama.
Ĉu ne ankaŭ la loĵbana lingvo funkcias tiel, ke ĝi havas tiun striktajn predikaton kun argumentoj?
Jes, fakte vi pravas, do loĵbano kaj loglano estas tiuj logikaj lingvoj, kiuj imitas tion, do kaj samtempe tamen havas tiun econ, ke ili estas prononceblaj, kiun en samila maniero kiel homaj lingvoj estas prononceblaj, kiun dum la logikaj lingvoj pri kiuj ni logikistoj kutime laboras,
vi devas
skribi ilin.
Estas malfacile prononcies.
Ĝuste. Sed ekzemplo alia ekzemplo kio estas eble pli interesa almenaŭ por ni logikistoj estas certa fenomeno kiun vi diras ekzemple se vi diras kamparano batas azenon do vi uzas ĉi tie la memstarajn substantivojn sen artikolo kaj sen iu aldona priskribo kaj tiam kutime la maniero kiel ni interpretas tion estas ke do ekzistas iu kamparano kaj iu azeno tiaj ke la do tiu kamparano batas tiun azenon do vi parolas pri tio ke ekzistas io aliflanke se vi diras se kamparano havas azenon li batas ĝin tiam vi havas tiun situacion ke do vi havas similan frazon do ni eble rigardu la unuan duonon de ĝi do tiu kamparano havas azenon do tio estas simple kutime aserto pri tio ke ekzistas iu kamparano ekzistas iu azeno sed kiam vi metas ĝin en tian kuntekston ke vi diras se tio estas tiel tiam li batas ĝin tiam la natura maniero interpreti ĝin estas nun ke temas pri ajna kamparano se do vi povas diri por ĉiu kamparano kaj ĉiu azeno se estas tiel ke la kamparano batas la azenon tiam ne havas la azenon tiam li batas ĝin do nun vi faras ian aserton pri ĉiu kamparano kaj ĉiu azeno tiam antaŭe vi faris nur aserton pri tio ke ekzistas ia kamparano kaj ia azeno do subite tiu kunteksto do simple ke vi antaŭmetas tiun vorton se kaj faras tian kondiĉan frazon subite ŝanĝas la logikan formon de la tuto kaj tio estas io interesa la vidpunkto de lingvoscienca logiko kiun oni studas
kaj ĉu tio havas ankaŭ ian do mi komprenas tiun uzon de do iel pristudi kiel diversaj lingvoj laboras kun tiaj kondiĉoj, kun tiaj konkludoj kaj kiel diversmaniere eblas tion kompreni, sed ĉu estas ankaŭ ia rezulto de tio, ĉu lingvo sciencisto kiu laboras kun logiko ankaŭ donas ian konsilon al la ministerio akademio kiel povas tio influi la mondon aŭ kiel influas tio la mondon aŭ ĉu estas simple tiam denove aliro al la komputilaj lingvoj nur aŭ
jes do fakte ĉefe tio mi pensas che ne multe influas do tio in mi dirus do la lingua scienza generale ja esas plej parte priskriba do gi priskribas kia estas la lingua kaj gi provas plej parte eviti tiun preskriban aliron kiu eble estas pli historie pli frua ke oni emas diri tio estas giusta kaj tio estas malĝusta kaj la malĝusta mi devas eviti aŭ ja tia kompreneble tio preskriba ĉiam ekzistas en la socio kaj oni instruas al la infano en la lernejo kio estas la ĝusta maniero uzi la skriblingvon kaj tiel plu kaj tio certe estas ekzistas sed la lingvoscienco plejparto de ĝi kaj ankaŭ kaj certe ankaŭ la tiuj partoj kiu okupiĝas pri logiko ĝenerale ili ne provas influi tiun lingvo prescribadon, do ili simple volas prescribi la lingvon, kaj tio havas diversajn, kompreneble, diversajn praktikajn aplikojn finfine ankaŭ, sed do ĉe tiu logikaj metodoj en lingvoscienco, unu apliko certe estas tio afero kiel maŝintradukado aŭ ĝenerale interagado inter homo kaj komputilo surbaze de homa lingvo. Tio estas daŭre iu problemo, kiu estas ne sufiĉe bone evoluigita ankoraŭ la komputilo havas eĉ se ekzistas jam iuj bazaj sistemoj por tio ankoraŭ ili ne tute bone ne tute kontentige funkcias kaj do unu el la metodoj kiujn oni provas uzi por plibonigi tion estas tiu logika aliro al lingvoscienco ke ni provas iel traduki la homan lingvon en iun logikan lingvaĵon kaj poste surbaze de tiu logika lingvaĵo iel rezoni en la komputilo en iu per iu artefarita inteligento kaj poste denove retraduki la rezulton al homa lingvo.
Ĉu vi scias pri ia ekzemplo aŭ ĉu ekzistas ia do ekzemple la angla verŝajne jam havas sufiĉe bone esploritan tiun ligon inter la lingvo kaj logiko kaj ĉu vi scias iajn ekzemplojn kiel aliaj lingvoj havas fakte problemoj kun la tradukado ĉar simple mankas la sciencistoj kiu farus tiun lingvan logikon aŭ estas lingvo kiu estas tro komplika por trovi tian logikon en ĝi.
Do fakte multaj la aferoj pri kiuj la logiko tiuj logikaj lingvosciencistoj okupiĝas estas do multaj la aferoj estas iugrade sendependaj de la lingvo. Do ekzemple tio kiun vi priskribis antaŭe pri kamparano kaj azeno, tio mi trovas do en ĉiuj lingvoj kiun mi konas, inkluzive de la svahila, do ne nur en eŭropaj lingvoj, vi pli malpli havas tiun similan fenomenon tie. Do estas tiaj aferoj kiuj estas ne mem evidentaj kaj tamen samaj en ĉiuj aŭ preskaŭ ĉiuj lingvoj de la mondo. Kaj bone, poste ankaŭ estas specialaĵoj, do certe se oni pensas pri ankaŭ pri tiu tempo logiko kiun mi antaŭ menciis kaj kiel lingvoj esprimas tempon estas sufiĉe grandaj malsamecoj en tio kaj tie certe necesus pli da aparta laboro por ĉiu aparta lingvo sed bone do oni faras jes certe oni faras plejparton de la esploro pri la angla lingvo sed bone poste ankaŭ kompreneble pri aliaj grandaj lingvoj eŭropaj kaj ankaŭ grandaj ne eŭropaj oni faras ankaŭ multe da esploro.
Ĉu vi scias, ĉu ekzistas ia lingvo kiu pri kiu oni povus diri ke ĝi estas tute nelogika?
Ne, mi pensas ke io tio ne ekzistas. Estas ĉiam ia baza do au shinas esti almeno sur base de tio kiun mi scias shinas esti iu baza homa logiko kiun ni aplikas sendepende de tio kiun lingvo ni uzas kaj poste estas diversa maniero kiel tio manifestiĝas in diversaj lingvoj kiu iom malsamas unu de alia sed tio almeno parte shinas esti pli do en la detaloj dum la generala do mi diros la generala bildo restas pli malpli la sama se ne depende de kiun lingvon oni uzas
kaj tiu logika lingvo ĉu ni ne povus uzi ĝin kiel lingvon por internacia komunikado ekzemple oni povus fortumi ian internacian leĝon en tiu tute logika lingvo kaj tiam poste per komputilo traduki tion al ĉiuj aliaj lingvoj kaj la oficiala dokumento estas verkita en tiu logika lingvo kaj tiel oni eble evitas tiajn tradukajn problemojn.
Se vi vidus nun lian vizaĝon.
Ja mi fakte mi ne
jes do ni havas nun la vojon al la Nobela premio.
Nu ja estas ja interesa demando ne nove do certe ne estas io pri kio la plej multo de la logikistoj en la universitatoj nun tempe okupiĝus mi certe kiel esperantisto jam havis similajn pensojn antaŭe do fakte antaŭe mi okupiĝis pri logiko universitate mi jam iom lernis loglanon do tiu lingvon similan al loĵbano kaj do jam konis tiun aliron kie fakte ankaŭ ili havis iomete tiajn ideojn kaj do estas diversaj malfacilaĵoj do unu estas ke kutime kiam logikistoj laboras do ili do ekzistas diversaj sistemoj per kiuj logikistoj laboras do estas unu tre vasto uzata sistemo estas tiu do kiel en Esperanto ni povus diri unua grada predikata logiko do en la angla tio estas first order predicate logic aŭ simple first order logic kiu estas tre multe uzata en matematiko kaj ankaŭ relative multe en aliaj kampoj sed ĝi estas iom limigita ĝi estas por matematika rezonado sed ne povas bone kapti aliajn aferojn kiel rezonado pri tempo pri eblecoj pri scio kaj tie plu. Do ni havas tiajn diversajn manierojn vastigi tiun logikon per aldonaj elementoj kiuj ebligas rezoni ankaŭ pri aliaj aferoj sed generale estas kaj poste estas tiuj metodoj de tiuj lingvosciencaj logikistoj kiuj okupiĝas pri traducado inter tiai eble pli ricai logico sistemoi kai natura lingvo sed gis nun mi ne conas iun logica sistemo kiu vere contentige captas la esprim capablon de homa lingvo do tiam esas iel limigita sistemo kiu capablas eble capti relative multe de tio kion ni faras sed tiam esas iai limoi kai ni povas iel paroli en homa lingvo en maniero kiun ni ne povus rekte traduki en tiun.
Ekzemple poezio ja estas tia, ke oni devas sufiĉe multon imagi malantaŭ la vortoj kaj.
Bone, tio estas ekstrema ekzemplo, ke vi havas tiun, ĉar tie vi havas metaforojn kaj estas tute ne klare kiel precize kompreni metaforojn. Sed eĉ en kampoj kiel ekzemple juro, kie ni havas relative precizan pensmanieron, eĉ tie. Estas malfacile ni uzas tiom da diversaj scioj pri tempo, pri kaŭzado, pri eblecoj, pri scio de diversaj personoj kaj iel kombinas ĉion ĉi en iu malsimpla maniero kaj neniu logika sistemo ĝis nun kaptas ĉion ĉi en unu sistemo. Do ni havas kvazaŭ diversajn limigitajn sistemojn kiuj kaptas diversajn aspektojn de tio, sed iel kunigi ĉion en kontentiga maniero. Ĝis nun estas ne tute solvita problemo do jam pro tio do se vi volus fari tion kion Johannes proponis ke oni havus tian logican lingvon en kiu oni povas skribi internaciajn kontraktojn, leĝojn kaj tiel plu. Eble iam jes, eble iam jes, mi ne volas tion...
Estas ja ankaŭ problemo pri la juraj tekstoj, ke do ekzemple nun estas tiu Brit el Iro, kaj estas tiu artikolo kvindek de la Traktato de Europa Unio, kaj mi legis ĝin, ĝi konsistas el kvar paragrafoj, kaj tiu havas po du frazojn. Kaj do nun estas la debato, ĉu ĝi estas revokebla, kaj mi pensas do... Do kiel oni besonas sciencajn prilaborojn aŭ sciencajn priesplorojn por diri ĉu tiu artikolo estas revokebla aŭ ne, ĉar estas ja vere tre limigita frazoj, kiun oni povas kompreni kaj nu
sufiĉas legi ilin teorie. Yes, mi ankoraŭ havas demandon pri la logiko kun tiu iomete lingva aliro kaj ankaŭ poste aliro al ĉio alia. Logiko aŭ traduko de la homa lingvo al tiu logika lingvo estas bazita sur tio kio estas dirite. Do tio estas tio ekzemplo kun poezio ke foje oni devas en poezio kompreni multe pli ol estas dirite. Sed tiam kiel logiko laboras kun la esprimoj, kio estas difinita, kio estas la ĉu vere ĉion devas esti en komenco dirite, do ekzemple frazo kun la kamparano kaj la azeno, do tiam ni konkludas, ke ni scias kiu estas kamparano, kaj ni konkludas, ke ni scias kio estas azeno, kaj tiam ni povas labori kun tiu frazo fakte. Kiel logiko laboras kun tio, kio estas konata kaj kio estas nekonata? Ĉar verŝajne tio estas do se ni diras estas poezio, tiam en tiu frazo estas kaŝita multe pli ol nur tio, ke ekzistas kamparano kaj ekzistas azeno. Kaj tio verŝajne estas en ĉiuj kampoj, ekzemple en matematiko. Matematiko ja havas ian grupon de ĝenerala scio, kio estas komprenata, kio estas... De kie logiko prenas la... kion logiko konkludas, ke homoj scias?
Do, fakte, jes, tre ĝenerala demando. Mi povas nur kelkajn aspektojn de ĝi priskribi. Do, unu afero estas tio, ke la senso de tiaj vortoj kiel kamparano kaj azeno estas malfacile kaptebla per logikaj metodoj. Ofte logikistoj simple... laboras sobre supposo che iel oni povas iel oni povas difini tiun senson, sed ili ne mem faras kaj ili simple laboras sur bazo de tio, kvazo supozante ke tio estas farita kaj poste kion povas la logiko ankoraŭ porti poste kaj bone. Alia problemo eble rilata al via demando estas tio ke en homa lingvo aŭ en la praktika uzado de la lingvo do en tiu campo che uno mi già pragmatico e la lingua sento existas tia i fenomeno che ni diras io una feroin kai tio che ni intensas comuniki ne sas tio che la vorte signifas ne vortoi do se vi exemple se iu demandas do se vi esas instruisto en lerneo kai iu demandas vin ĉu tio esas bona lernanto kai vi respondas li havas bonan manskribon. Tio, almeno en certaj kuntekstoj, povus komprenigi ke fakte temas pri malbona lernanto, do kun escepto ke li ja havas bonan manskribon, ke sed pri tiuj aferoj kiuj pli gravas, li fakte estas malbona, ĉar oni ne respondus tiel se vere temus pri bona lernanto, kaj oni ja povas supozi ke tiu kiu estas demandata scias. Ĉu estas bona demando? Kaj do tie temas pri io ke oni diras ion kaj intencas ion, kaj fakte iugrade tiajn aferojn ankaŭ oni povas kapti per logiko, do oni bezonas por tiu specifa ekzemplo eble estas iom malfacile, sed ekzistas iu simila ekzemplo kie oni povas kapti tiajn aferojn. Oni povas
do ekzemple demando ĉu estas bona restoracio, kaj vi diras do ili servas bonan bieron.
Tute same, jes.
La manĝo estas manĝaĵo ne estas bona.
Jes. Kaj ekzistas multaj tiaj aferoj je diversaj niveloj de la interpretado de la lingvo kaj almenaŭ parton de tio oni povas ankaŭ kapti per metodo de logiko. Oni povas en tiu tradukado de natura lingvo al logika lingvo, oni povas ankaŭ enmeti quasi tian interpretilon al donan kiu provas kapti tiajn aferojn.
Sed generale logiko ekskludas de sia kampo difini tiajn bazajn aferojn. Se ni uzas logikon en la matematika kampo, tiam logiko ne havas la taskon difini ekzemple kio estas natura cifero aŭ kio estas aŭ ĉu logiko jam iel diras to tio estas baza scio, sur tiu scio ni baziĝas ni uzas logikon pli uzas logikon kun tiuj informoj kiuj ni havas.
Ma fakte logiko en matematiko ekzemple oni kutime laboras kun iuj aksiomoj, tio estas iuj bazaj faktoj kiujn oni akceptas ekzemple pri la naturaj nombroj aŭ jes kaj poste de tiuj aksiomoj oni deduktas pliajn faktojn kaj por tiu deduktado tio estas kio oni uzas logikon, sed por la aksiomoj mem tiuj do foje estis tiuj provoj ĉirkaŭ la do transiro de la deknaŭa al la dudeka jarcento oni provis baziĝi matematikon pure sur logiko, sed tie estiĝis iaj problemoj. Kaj finfine oni decidis ke estas pli bone rigardi iujn bazajn faktojn kiel ne pure logikojn, sed io estas simple kvazaŭ io ni uzas ian matematikan intuicion tie por esti certaj pri tiuj bazaj faktoj, kaj poste ni uzas la logikon por dedukti de tio pliajn faktojn.
Mi celas tiun demandon tiel ke logiko devas supozi aŭ klarigi, ke tion mi prenas kiel bazan fakton, kaj se iu prenas kiel bazan fakton, ke la tero estas plata, kaj supozas, ke tio estas fakto, kaj sur tio baziĝas sian logikon, tiam fakte venas al tute aliaj konkludoj, kaj ĉu la logiko antaŭ ol estas tu uzata, ĉu la logiko iel postulas difini tiujn faktojn, kiu estas kiel aksiomoj.
Nu, fakte ne, la logiko estas ĝenerala metodo, do vi povas apliki la saman logikon por do ni diru iu kiu kredas ke la tero estas plata, kaj vi povas poste uzi logikon por de tiu basa supozo etiri diversi concludo in etio, kai same vi posso la saman logikan sistemon por de iri de la supozo ke la tero estas ronda por havi alia in concludo in etio.
Do la uso de la logiko estas justa en ambaŭ kazoj.
Yes, justa.
Do logiko fakte estas en tiu kazo ilo kai estas nur demando kiun informojn ĝi prenas komence, sed la ŝtupoj de la uzo de la logiko estas la sama kaj same bona.
El logika vidpunkto povas esti same bona. El logika vidpunkto ĝi nur iĝas malbona, kiam vi havas iujn hipotezojn, ekzemple kiuj kontraŭdiras unu la alian, ke tiam ke vi povas iel montri ke ili ne povas esti samtempe veraj.
Tio ja estas la principo de la fiziko, ke oni havas hipotezon kaj per logiko deduktas aliajn supozojn el tiu hipotezo, kiun oni poste povas eksperimente testi ie. Kaj tiel oni ja povus ankaŭ facile montri, ke la tero estas globa, ĉar se oni supozas, ke la tero estas ebena, tiam oni povus per logiko fakte trovi fenomenojn, kiun oni ne observas aŭ kies malon oni observas.
Jes, fakte tio estas similas al la metodo de pruvo per kontrodiro kiu estas grava en matematiko ankaŭ kaj kiu estas ankaŭ fakte
jes pruvi ke io ne veras
troviĝas en preskaŭ ĉiuj sistemo de logiko estas ke jes vi povas fari ian supozon poste dedukti ion de tiu supozo kaj se vi alvenas al io kiun vi scias ke estas neebla aŭ kiu estas simple logika kontrodiro mem kontrodiro tiam vi povas konkludi ke vi origina supozo devas esti malĝusta kaj vi povas do aserti la neon de tiu supozo kaj tio estas tre tre grava metodo en logiko jes
kaj tio estas ja fakte ankaŭ la nuraj veraj pruvoj kiun naturscienco havas ĉar naturscienco ja povas nur pruvi ke io ŝajne ne validas per trovi ian fenomenon kiun oni kio kontraŭdiras ion. Do ekzemple do nia parolis ankaŭ kun Amri Wandel pri teorio de relativeco kaj ankaŭ poste pri gravitaj ondoj kaj tiu gravitaj ondoj ja ne pruvas la teorion de relativeco, ili nur ne malpruvas ĝin. Do bone, ni havas iom da ian tempolimon ĉi tie. Do kai der was nun fini mi pensas ke ni ankaŭ bone traktis la tutan
yes temon mi pensas ke ni traktis preskaŭ ĉiujn flankojn de ĝi almenaŭ iom kaj yes estis interesa
kaj eble ankaŭ tio estas epizodo kiun indas aŭskulti plu foje ĉar ni vere kelkajn aferojn sufiĉe detale traktis mi pensas do Markus koran dankon kaj
Danke an Avidu.
Yes, ni dankas ankor alla auskultantoi, kai ni baldau registros citie plian interessan episodon. Tschüss baldau.
Tschüss.